Komisija konstatēja, ka Veikas Pultis, vadot minēto komisiju, nav ievērojis Saeimas kārtības soli. Pirmkārt, Veikas Pultis nav informējis komisijas locekļus par sēžu norisi un laiku. Komisijas loceklis Ringot Balodis nav ticis informēts par 2016. gada 21. oktobra sēdi. Savukārt, komisijas loceklis Jānis Dombrava par šā gada 17. oktobra sēdi. Otrakārt, komisijas sēde protokola numera 17 rakstīja deputāta Veikas Pulīša Paliks, jo, kā paskaidroja Veikas Pulītis, visas trīs algotas komisijas darbinieces tajā dienā veica citus pienākumus. Komisijas sēde protokola numera 14 Veikas Pulītis lika parakstīt komisijas sekretāram Guntim Kalniņam, lai gan viņš attiecīgā komisijas sēdē nepiedalījies. Treškārt, Veikas Pulītis komisijas protokolus un audio ierakstus Saeimas arhīva nodeva nokavēšanos. Komisija beidza savu darbu 22. oktobrī, bet arhīva dokumenti tiek iesniegti tikai šā gada novembrī.